Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl kæru áskrifendur þungaviktarinnar, komin ný vika enn og aftur og ég ætla nú bara að viðurkenna það, janúar bara búin að vera þokkalega fljótur að líða á, sem betur fyrir segja einhverjir, 13. janúar í dag, kom þú sæl höfðingi?
Sæll og blessaður Ríkard.
Hvernig var helgin?
Helgin var bara mjög fín.
Já.
Mjög fín. Endaði vel í gær og stór dagur í kórnum og Emirates, þannig að þetta var bara geggjuð helgi.
Því miður þá þurfti höfðingin að vera upp í stúku í gær í góðgerðarleiknum.
Já, því miður en þetta var bara geggjað, tróðfullu kór og hérna CJO að assista og Villa stíði dagskrá. Ég held að og villi með einhvern gullskalla, ég held ég myndi aldrei sjá svona en þetta var ótrúlegt og Pretty Boy reif sig úr ofan þegar hann skoraði, villi leta það eiga sig. Af hverju ekki? Þú kannski leggur saman 2 og 2 þar en hérna, þetta var bara geggjað og Hreimur tók lagið og bara Sturlu stemning, Sölvi Geir, nýr þjálfari Víkinga, hann skoraði líka og hákaðingar töpuðu fyrir stjörnuliðinu.
Heldur betur. Mikael Nikolásson, góðan daginn.
Góðan daginn, stakar.
Herðu, þú varst náttúrulega í ammæli aldarinnar, það var ekki verið að spara neitt þarna í vilunni.
Nei, það var bara helvítið flott.
Já.
Hann bara segist eins og er.
Við nú að gefa mækarunum það, hann leit helvítið vel út þarna í þessu ammæli.
Hver, mig?
Já.
Já,
hann bara umtalað.
Já, svo fekk maður nú myndir á hlið og það var nú, þá kom nú tár á hvarm hjá Kristján Óla.
Já, já.
Er ekki þótt neina síðustu stöðunum í stárófunu?
Með þeim síðustu.
Já, já. Herri, já, þetta var alvöru, er ykkur þingaði mönnum að ná tenni núna?
Ekki mér allavega, ég bara veit það ekki.
Þú lítur að hafa tengt í gær yfir stórleiknum?
Nei, ég var bara rólegur, ég horfði nú á hann en það voru einhverjar að fá sér þarna en það var bara róleg stemning.
Já, herru, það var ekki róleg stemning á Ölver í gær yfir leiknum, pakka út úr dyrum. Ölver stendur vaktina með þungaviktinni, þetta sportstaður Íslands, það bara þannig og þeir verða sjálfsögðu með HMI handbolta sem að byrja á morgun að gera fara þungað og fá sér nokkra kalda. Stór bjór, alltaf stór bjór á Ölveri Netgyró með þungaviktinni og sömulegis Rós.jbd fariðin á Rós.jbd.is Raki Helga skakfyrringurinn geði sem með þessar gæða vörur að fara að hendi risa stóran gjafaleik það sem meðal annars ás áskrift í velun af þungaviktinni og þetta fyrir ykkert 500 skall farið núna á Rós.jbd.is kikið þá endilega á úrvalið byrjaði nú að ná okkur í kulda ekki veitir af, þetta vöðvá liðgjels sem heldur betur að slá í gegn KFC með þungaviktinni og Simon Nings, það eru heilsu dagar á Nings núna þessa dagana og réttu mánaðarins eru þetta nú með 68 steiktar hrískunar núðlum með kjúklingi og græmmeti ekki amalegt og okke er pílustaður Íslands og bara skemmtistaður Íslands bókið fyrir fyrirtækja hópana og takið alvöru hópefli þarna það hægt að gera margt verðin að eyða deginum á okke það bara nákvæmlega þannig Herru, við ætlum að byrja þetta sjálfsögðu og við byrjum þetta eins og ávalt hér heima og Já, það náttúrulega stórar fréttir, ekki kannski beint heima en Kristján Freyr Alexandersson búin að landa brandgigginu og þetta er risa stórt.
Já, þetta er mjög stórt og
hann var bara hundeltur þarna í flugstöðinni í gær.
þetta var eins og væri einhver risastjarna að mæta í einhverra stóra deild en þetta Noregur og bara geggjað. Það sé svona mikill áhuga á þessu þar.
Þetta er stórt gigg að taka við brann.
Já, þetta miklu stærra lið heldur en hann þjálfað í hérna Lyngby og Kortrætt að mínu viti. Þeir voru öðru sæti núna 2 ára röð í Noregi og markmiðið hlýtur að vera að gera betur.
Meistaratitill.
Það er bara meistaratitill er næsta skref og það verður gaman að sjá. Hann færum alltaf að það hérna glugginn galopin opinn í Noregi og hvernig hann styrkir liðið verður gaman að sjá. Og hvort hann hefur alltaf horft til Íslands þegar hann hérna hefur verið að ná í leikmenn. Hvort hann haldið því áfram, það verður gaman að sjá og hvaða leikmenn getur styrkt hann það verður mjög forvitið þetta að sjá en hann tekur sama aðstofamann og var með í hérna Lyngby og Kortrætt þannig að þetta verður mjög fróðulegt og bara til hamingju Freyr og ég
byrjar ekki deildin í lok mars?
Jú, eitthvað svo leis, þannig að en þeir bara nú byrjar bara undirbúrstíðin byrja á miljón og vantarlega einhverju launga æfingar fyrir Spánar eða heitari landa þannig að þetta verður mjög fínt og hann bara á þeim aldri, hann á að vera í svona giggi sem hann að vinna út á æfingarsæði alla daga og hann getur tekið þessi íslenska landsliði bara þegar hann á 50, 60 eða 70 aldri sko
Þetta gigg, Mike, þannig ef hann gerir vel fyrir brann þá getur það opnað glugga fyrir tölver stærri deildir.
Já, já, það bara með það eins og annað. Bara eins og Stjáni segir, bara vel gert að landa þessu og bara, þú veist, en hann nú ekki byrjaður og en hann að taka við liðið sem þið segja, ætla væntalega að stefnaði að vinna deildina og hann fenginn hann til þess og hvort hann sé rétti maðurinn að vera bara komið ljós, en hann greinilega vel tengdur og hérna,
það sé líka
best tengdi þjálfarinn sem við eigum.
Það sé líka hörku sölumaður.
Já, já, og það bara þannig og ég meina hann náði ekki að selja sín íslenska landsliði en hann náði að selja sig þarna og ég sammála Stjána með það, ég meina þetta þarna ertu að vinna alla daga og hérna og hann náttúrulega ekki gamallan freir, hann bara rúmlega fertugur held ég og þannig að hérna þannig að þetta verður bara flott og
ég sjá líka bara gæinn sem að hann er að taka við og hann var að stýra hérna Saint Etienne á móti PSG í gærkvöldi sko. Þannig að þetta þannig gluggi.
Það er þetta stór gluggi en hann þarf náttúrulega að nýta gluggan og standa sig og vonandi gera hann það bara.
Heldur betur til hamingju með þetta, Freyr Alexandersson, toppmaður og verður gaman að fylgjast með Freysa í Noregi. Þungavættabikarinn, einu bikarinn svona með eitthvað marktækur fyrir nýtt Íslandsmót, fór á staðum helgina og Kristján, þínu menn í Blikum, það var markavisla í Mósulsbænum móti Afturlendingu.
Já, þetta var sjömarka leikur eins og ég var búin að segja þjóðinni frá að þeir eru mörk í þungavættabikarnum helgin og það voru held ég fjóra myndir liðnar eitthvað þegar eldingin komst yfir blikarnir jöfnuðu fyrir háluleik og gerðu svo þrjú í seinna háluleik og þetta var bara voru bara að vera á þessu liðin voru að gera mikið af breytingum þannig að þetta var bara fínt, Ólíu Sigurans að spila á móti gönnum fyrir hann kom inn á það í seinna háluleik þannig að þetta var bara fínt leikur, gaman að horfa og það var allavega yfir frostmarki hitinn þannig að þetta var bara fínt og lítill vindur að í lautinni hann upp í Mosó og þokkaleg mæting bara með að við tíma og hérna dagsetningu sko.
Aron Bjarna með tvö mörk
hann kom inn í hálfleik og Óli Valur kom spilaði sinni fyrsta leik og Algeir var ekki með.
Má ekki segja að Blikar eigi pínlítið Aron Bjarna inni? Veist.
Jú, hann lokaði Íslandsmótinu
Já, reyndar, já En þú veist, getur meira
Ég heldur betur og það er bara krafa Hann skori og leggja upp meira í sumar hann gerði hérna á síðast tímabili og þá er hann heldur betur inni
F-hóingar með þægilegan sigur gegn vestra F-hóingar alltaf bara verrið hennan bikar áfram Hvernig enda þetta ekki?
5-0 5-0 Og þurfum nú letið 13 minútur og vestramenn gáttu lítið eftir í vikunni Það var... Alltaf frábært þau eru með gerðugarsvöldsli með hitalögnum en engum hita á þannig að þetta var þeirra fyrsti fótbolti í lag á árunum þannig að þeir munu bara eflast þeir mæta stjörninu næstu helgi og blikarnir fá hérna skagamenn í heimsó
Vel gert á líka Reykjavíkum mótum helgina Mikael, þínir menn í KR þeir mæta klárir 6-0 gegn Fjölni Eiður Gauti að skora Július Már, Matías Prest Gabriel Már Gabriel Hrannar allt nýja leikmenn frá Óskara
Já, en þetta náttúrulega mest allt bara nýja leikmenn og maður veit alveg hvernig Óskar nú bara orðið helviti langt síðan að KR tapaði leik
Þeir eru líka rústaði möllum
Já, búin að vera að rústa núna leikjum bara einhverjum hátt í tíu leikjum í röð og liggur við og hérna þannig að, en þeir náttúrulega ekki búin að vera að spila á móti bestu liðunum í þessum leikjum náttúrulega bara neðri hlutin hérna í sumar og það sem að margir voru nú bara hættir nema Óskar Hafn, hann tók það á fulla allar leið og síðan hérna og síðan bara heldur þessi fráar horfið og ég meina mikið að nýju leikmönnum og þeir þurfa náttúrulega að sanna sig og það er engin tími til að gera það nema núna Það verður bara áttum að komast í liðið að þetta er stór hópur og hérna hann er Þetta er bara flott byrjun og ég hef alveg bullandi trú á káringunum og þeir verði helvi döflur Þeir vinni ekki alla leiki 5-6-0 en þeir verða erfiðir og verða með gott lið og vantar life stíft núna og eru glikt Þeir myndi ekki tapa þeir mörgum liðum í dag held ég en mótið byrjar eftir 3-4 mánuði, 3 mánuði þannig að við sjáum
Stjáni Má, er þetta að tala káir mögulega bara inn í titilbart? Bara strax?
Er hægt? Ég myndi fara varlega með það en þeir hættir það þarf einhver að spyrja Óskar því hvort hann sé hættur því að það er ekki liðið svona langa tíma Káur hafi ekki keypt neitt leikmann núna bara síðan hann var orðað við félagi
Já, ég meina ég er að horfa á þetta lið sem við stiltum á móti Fjölni hvers vegna getur þetta lið ekki barist í efri hlutanum
og... Getur það alveg Það er bara þannig en það er ekki lið búið að æfa held ég meira en Káur þeir byrjuðu fyrstir af þessum efstu deildarliðum þannig að Við skulum taka það með reikningu og svo er að spila við fjölni sem er í B-deild og allavega tveir voru þarna að spila á móti sínum gömlu félögum, Halldór og Markmaður og Július Mar. Þannig að fjölnismenn eru að byggja upp nýtt lið þannig að við skulum slaka á. Ég hlaka til að sjá það að spila við betri liðin í Reykjavíkumótinu.
Já. Já, já, það bara þannig. Þeir verða pottið í öfri hlutarum næstu.
En þeir ætla sem málminn, það klárt.
Já, já, bara allir málmar sem í bóði.
Það þannig, herðu, aðra leikir í Reykjavíkumótinu Fylkismenn með 3-1 sigur gegn Frömmurum. Ekki Eyþór Völlón á leiðin í Fylki, ekki talað það?
Jú, hann búinn að skrifa undir og bara þarf að tilkynna og hérna, það styrkur fyrir Fylkismenn, það nokkur ljóst. Góður sigur á móti fram, upp í Úlfarsárdal og það bara þannig.
Fer ekki Fylkir beint upp, ég held að.
Það krafan,
en
þá þurfa að renda í fyrsta seti til að fara beint upp, þannig að það verður, þeim verður spáð upp, það 100%, það alltaf þannig að liðum sem fara niður spáð upp og þeir munu vera líklegir, það nokkuð ljóst.
Já, já góðu sigur hjá fylkismennu valsmennunu þrótt 4-2, Patrik Peðar sem 2 mörk, Albin Skólund skoraði líka fyrir valsmenn eins og Gísli Lagstall, Bjarni Markgerði sjálfsmark og Líam.
Það búið að gera fleiri sjálfsmark en mörk.
Jú, ég held það.
Sérna komið val.
Sveimi þá, en hérna, Stjáni, valsmenn, hérna, úst, ég að horfa hérna á liðið hæðum. Þú veist, þetta er bara sama lið og bara basically endaði tímabilið síðasta haust. Enginn á leiðinu þangað?
Þeir eru búin að bjóða í Atla Þór í kórnum en þeim hefur bara verið neitað þar og hérna, mér skilst að Atli hafa engan áhuga að fara á í val. Það erfitt að komast í liði fyrir hann þar. Patrik Peðarsson er bara nummer 1.
Alls ekki leikmaður heldur sem valur þarfendilega sko.
Nei, þeir þurfa samt eitthvað backup fyrir hann. Þannig að ég veit ekki hvað þið gera í viðbúkil, við varum alltaf ekki með helgina. Þannig að Tómas Bent var að spila í hægri bakverði skilsmér. Þannig þeir munu ná einhverja eitt fór leikmenn, það spurning hvað Smára Donna dregur upp á hattinum og hvort hann fari bara í hérna, á Norðurlundur og finna eitthvað þar eða hvað. Hérna heima markaðurinn svona svolítið mettaður, en það allir svona þeirra helsta skotmark og Oliver Heiðarsson, en þeir virast ekki vera að landa þeim, þannig að það spurning hvað þið gera þá.
Ég meina, hvað, að því nú búið að vera að bjóð í Atlaþór, hann hefur orðað við Víking, hvað vill HK fá fyrir Atlaþór?
HK vill fá alvöru summu, það búið að setja fordæmi, Benedikt Vorlim var seldur á 13.
Og hvað ætlar að byrja meira en það?
Þeir eru að tala tæpa 20 miljonar sem við erum að fá inn á reikningin.
Nei.
Nei?
Erum við ekki komnir út í eitthvað algjör á þvælu núna?
Af hverju?
20 miljonir fyrir Atlaþór Jónasson sem fjall með HK.
Hvað hann búin að skora mörg?
Hann búin að skora nokkuð mörg í eftir deild, það bara þannig.
Það ekki 20 miljónir, sko. Það enginn voru að borga það, sko, sem voru að ríka þar.
En 19?
Nei, bara langt í frá, sko. Byrjaði að skora 15 mörg eitt tímabil, 2 jafnbil og tökum svo stöðuna.
Hákangur er náttúrulega þannig stöðu, hann með 2 ára samning.
Þá verður hann bara í HK, þá lítur bara ef hann 20 miljónir verið, lítur hann bara að skora 40 mörk í fyrst heldinu á næsta ári og þá er hann orðinn helvíti hérna verðmætur.
Mér finnst það verðmætar en Benedikt Vorin allavega.
Hanga til skulum við slaka á.
Það svona herra
að fagi hún. Góður í sumar. Já, hann þetta fínn leikmaður en við skulum slaka á með upphæðina en það bara eins og það Og Valsarnir eiga alltaf þetta að styrkja sig eitthvað en hérna. En það verður ekki mikla breytingar held ég á valsliðinu og við erum margótt búin að fara yfir þetta leikmenni sem að eru þar fyrir þurfa bara að gera betur.
Ekki láta ykkur bregða að fyrsti leikmaður sem að Sölvi Geir tekur í höndin á í Víkinni verði Atli Þór Jónasson.
Já.
Ég held að vilja fara þanga.
Ég held aftur á móti að Víkingu geti nýtt Atla Þór hins vegar.
Já, þeir geta ekki bara borgað.
Já, þeir geta gert það auðvitað. Mjög svo.
Þeir eru að fá kött núna á Júliusi Magnússinni sem eru að fara til hérna til Elfsborgar. Þannig að það nóg til í Víkinni og ég sá Kári var að spila þetta í kórnum í gær og hann brosti hringin.
Já, það gaman að vera Víkingur í dag, sérstaklega fyrir gjaldkeran. En hérna, en talandi það, ég meina nú búið að hérna klára Freysa til Brann. Hvenær verður þetta tilkynnt með Arnar Gunnarsson? Húst, hver á ekki að fara bara að klára þetta?
Ég myndi halda þetta að vera fyrir helgina. Stjórnin er að hittast á miðvikudag skils mér. Þannig að það verður væntanlega bara hérna, þeir fá umboð til að klára þetta á þeim fundi myndi halda. Þeir sem eru ekki þrjú búin að vera í þessari hérna, fundanefnd sem eru búin að funda með Arnari og Freysa. Þetta verður fyrir helgi, það 100%.
Já.
Og það er alveg andi vikingandi.
Já, það þarf að fara að klára það og fá þetta reynt og ég meina mikilvæg leiki framöndan og líka fyrir víkingana þeir eru væntanlega að byrja að undirbúa þetta en en hérna, það þarf náttúrulega bara að fara að klára það og hlýtur að vera gert núna í vikunni.
Já, það sé ekki nokkur
spurning. Það fóði líka 10-12 kúlur, þannig að geta nota það upp í alla. Það var háka vill selja.
Það eru peningar sem streyma inn í víkina, nánast úr öllum hliðum og öllum hornum og ég veit ekki hvað og hvað. Herðu.
Vöki náttúrulega búin að segja mér fyrir norðan.
Herðu, já, Viðar Kjartansson verður áfram með Káa.
Það bara stórt fyrir þá og hann nánu öllu undirbúrstjöfumbilinu og ég hefur engi held ég eftir meira í janúar, og, nei í desember og nómember heldur en hann. Þannig hann verður fitt. Þá menn hann raðinn fyrir KFA ef hann fær þjónustu, þeir þurfa náttúrulega að fá sér 1-2 leikmenni viðbútt. Ef hann fær þjónustu þá skorar hann, það 100 p.
Ég heyri í hérna kirkjuklukkunum hjá Mækar, gilsarinn og þau á leiðin í messu eða?
Ég held að vonum veitt ekkert að því að fara í smá messu.
Sinda aflaust?
Maður var bara settur hérna út sko, þannig að ég hérna úti. En það nú rólegt samt hérna í kringum mig, þannig að... Þannig að hérna, já, með veist líklegt að hann tæki einhverjar eina, tvær, jafnvel þrjár messur í dag.
Ekki ós...
Sko að vera smábrekka.
Já, þeir eru slítið í gilsarnum í gær allavega.
En fórsetin labbaði hérna fram hjá mér fyrir 10 mínútur síðan og aldrei sé hann í ferskan.
Já, hann
er byrjað að læra. Hvernig að svo að síðast á miðvikudaginu?
Nei, ég held að hann hafi nefnilega bara verið á McDonalds og upp í herbyggi í gær, sko.
Já, hann kann þetta.
Sást ekki
Herru, við ætlum að henda okkur í þá elstu og virtustu þar sem að ég hafa að spila þar helgina og við ætlum að sjálfsögðu bara að byrja á stóru leiknum sem fór fram á Emirates Arsenal Manchester United Það var svona frekar tíðindalítill fyrri hálfleikur Bruno Fernandes kemur síðan United yfir á 52. mínútu frábær afgreiðsla sendingin hjá Garnaccio, hún var ekki með fram grasinu en Bruno Fernandes sýndi Harry Maguire hvernig á að slúta þó að sendingin sé ekki fullkomin þá getur það afgreitt þetta samt engu að síður frábær afgreiðsla 1-0 United síðan fær Diego Dalot sitt annað gula spjald á 61. Mínútu ræðum þessi atvik öll á eftir nánast bara strax í næstu sókn þá var Gabriel búin að jafna fyrir Arsenal og svo nokkrum mínútum setna þá fær Arsenal vítaspyrnu þar sem allt varð vitlaust en Tyrkin í markinu Altay Bayındır tók Martin Ødegaard og átan í morgumat í vítaspyrnunni og það var 1-1 eftir 90 mínútur og þá tókuð framlegging sem endaði bara með því að þetta fór í vítaspyrnukeppni og David Raya var jafn nálægt í að verja víti eins og Kristoffer sonur hans Stjána hefði verið í markinu hann var ekki nálægt í að verja eina spyrnu en Kai Havertz var eini sem klikkaði hjá Arsenal þegar Bayındır varði frá honum Manchester United fór áfram úr þessu einvígi þrátt fyrir að manni færi í 60 mínútur Kristján er þetta ekki bara svona húst fyrir utan það að United gat fagnaði gær fagnaði ekki slott á Liverpool því að þeir sáu hljóta bara hafa séð í gær Arsenal ekki fyrir eld okkur
Nei, þeir voru hérna meira með boltan alltaf í þessum leik en þetta þess Arsenal liður það ekkit flæði í þessum liði lengur og mér finnst þetta hérna ekki vera heldur þú að Saka hefði verið hérna þanga til að meiddist og þetta bara mjög skrítið hvernig þeir drepa leiki með hann fer allt í þessu föstu leikatri og mér finnst þetta Arsenal lið hann Arteta eins og staðinn núna þá hann búinn að toppa sig með þessu liði Hann bara á leiðinni niður fjallið núna fyrst mér.
Já, einhver Arsenal stuðningsmenn bara og X-inni gær bara talum bara átt. Það ekki fullmikið?
Nei, kannski fullmikið en það gæti nú bara verið að tímabili sé hérna ef að þeir dett út fyrir Newcastle í deildabikarnum þá verður þetta titlalaust ár. Það
nokkuð rost. Það meistaradeildina
fyrir þetta. Þeir vinna aldrei meistaradeildina eins og staðan er núna. Spurningin náðir að fá sér alveg strækar
Þeir verða, úst, Heisús örglega
meittur. Talandi messur, þá er Jesús sennilega svolítið frá og hann hefði...
Síðustu þrír hægri kantmenn hjá Arsenal hafa farið út af meittir. Mm-hmm. Saka, svo hennar Navi...
Naveri.
Já, ungi og svo Heisús í gær. Það með þetta... En
Raheim Störling ekki að vera komin eitt titil hann.
Nei, Mikael, sko, byrjum á hérna atvikunum. Þú ert okkar helsti sérfræðingur. Þú varst nú ekki ánægður á í einu spjallforutinu hjá okkur í gær. Diego Dalot fær seinna gula spjaldið. Var þetta seinna gula?
Það var smer ekki.
Nei.
Þetta var aukaspinna, en með þetta mjög harður dómur. Og hann fer ekkit með lapp takkan eitthvað undan sér eða neitt. Þannig að þetta bara aukaspinna áfram gakk. Og það ljóst að dómgæslinn í þessu leik var bara grín frá upp á öll enda. Og þess vegna var sanngjönt að Manchester United vann þennan leik. Og hérna... Og það var ekki var. og það á ekki að þurfa en þeir eru bara það lélegir dómarinnar á Englandi að það hérna að það bara virðist þeir get ekki komist án afar þannig að bæði þetta rauða spjald er náttúrulega fáralega harður dómur og vítaspyrnan grín algjört grín
Já.
Og hérna þannig eins gott að hann klúra og auðvitað vissi það alveg þetta var aldrei vítaspyrna og hann klúraði hann þar leiðandi
Heldur hann að gera það viljandi?
Nei, nei, þú veist, þetta oft í hausnum á mönnum samt, sko
Já, líka bara fyrst aðtikið þessum aðeins því dómar ef maður sá hann var við all lóður þetta það var þegar Bruno er tekið niður á teiknum
Já, já, það var náttúrulega alveg gjörsala fórleitt
Tekin úr skónum? Nei, ekkert vænt
Og enda sjálfum með guldspjald og það voru atriði þessu leik sem voru bara fórleitt og voru náttúrulega rísastóra atriði, sérstaklega náttúrulega rauðaspjaldið og síðan kemur þetta í kjölfarið og svo voru, ég nokkuð vissum að það voru allan að tvö dauðafæri sem Arsenal fekk í þessu leik sem að mögulega var rangstaða en ef þeir hefðu skorað þá hefði aldrei verið dæmd rangstaða. Þannig að þetta var mjög illa dæmdur leikur og hann alltaf svolítið eyðilegt fyrir áleikur var náttúrulega hörmulegur, það var náttúrulega tvö lið bara með frekar lítið sjálfstraust, það nú bara þannig. Og hérna sama hverju að kenna en fyrir áleikur var náttúrulega hræðilegur en svo stemdi því svipaðan seinna á leik og United og Liverpool þegar Bruno skoraði en þá bara kemur þetta rauðaspjald og þeir skora og bara vel gert hjá United að halda en þeir eru ekki haldið á móti öllum liðum en Arsenal bara og eins og Stjáni segir þú veist Gabriel Jesus ekkert besti fótboltamaður í heimi í dag en guð minn góður hvað hann mikið betri heldur en Raheem litli Störling sá búinn hann á bara að koma að spila hérna á Íslandi getur Valur ekki fengið hann þú veist, gæinn hann getur ekkert sko, ég maður sá alveg að hann kom inn og var að deila bara orðin 10 á móti 10 sko
Já.
Og þannig að það var lítið að gera sjössinal og þetta Declan Rice dæmi skil ég ekki alveg
Já, hann er bara á bekknum núna
einhver segja eitthvað, búin að vera eitthvað meittur ekki nógu góður hann bara gjöðu svolega galið hann sé á bekknum að það sko og hann bara búin að bekknum það marga leiki núna undanfarið að það lítur að vera eitthvað annað heldur en þetta og þannig að svo bara vítakefni og Tyrkin var bara flottur í markinu en hann átti sök í markinu hjá Arsenal hann kýldi hann illa út boltan en fyrir utan það var bara mjög
það var ekki deflection hann
þetta var... gera betur þar
já, já.
En það skiptir ekki máli, hann bara stóð sér mjög vel og United bara á, ég meina Harry Maguire hann bara aftur orðinn besti hafsendin í þessari deild liggur við og bara frábær þarna og það veist, maður ennþá að það veist, bara hugsa þetta og óskiljalegt með öllu hvernig Erik Ten Hag fór með hann
já
hann bara var aldrei að spila, hann sem ekki lifið bara maður í vörninu þarna og ég veit ekki hvað hann skallaði marga bolta þarna frá og hlaupandi upp með boltan og hann bara frábær
Hentar honum ekki betur þriggja hafsenda kerfi?
Jú, ég held það
Jú, mögulega en þú veist, hann samt alltaf einn af tveim bestu hafsendunum í sem mannstu United-liði hann líka spila með hjartan og liði bara alltaf betra þegar hann inn á bara heildar bragur
mjög góða punktur
Harry Maldini
En það sama með United náttúrulega Arsenal að fram á við þetta náttúrulega helvíti eitthvað daburt og Højlund greið sko hann hlýtur að henda honum út og gefa
með að Sirkse kom ágæð með að Sirkse kom ágæð
með finnst hann bara búin að vera miklu betri heldur en Højlund
hann alltaf getur haldið boltanum uppi já. Að er annað en Højlund
hraði svo Højlund sem að held ég að setja hann framar í goggunaröðinu
En ég held að sér hljóta komin í liði núna og svondlega rassvort að fara en ég meni að þetta góð vika fyrir United taka þetta jafntefli á móti Liverpool og sína fína framistöðu og svo aftur núna en svo er það bara satt þannig á næst en nú held ég að liði hljóti að rökkva aðeins í gangu og en þetta vont fyrir Arsenal og þeir fara titla lausir trúlega út úr þessu tímabili enn einu sinni og í sammála Stjána þetta bara spila mennskan bara grín það grín að horfa á þetta þeir eru byrjar að tefja á heima til stöðunni 0-0 eftir korter samt ekkert að tefja þetta bara eins og er leggja upp með liggjandi út allt, 2-3 mínútur að taka hvert fast leikadri þetta eitthvað svona sama mítan og var hérna með íslenska landslið allt í hann og Sölvi gerir ótti sem væri orðin einhver guð sko að því við skoruðum okkur tveimur hotspinn og sama á Arsenalum daginn það var ekki ein hotspinn að hættulega í gær hjá þeim sko veist, þetta virka bara þannig það var bara verjast mönnum í hotspinnum sko og United gerði það bara vel
Já.
Og alltaf er Arsenal fekk hotn í gær þá fór alltaf myndavélina á hotna þjálfar á þeirra þetta bara svo þetta væri vítaspyrnur og þeir drepa þetta bara svona sjálfir og ég myndi sem stundin sem að rastnæðu vera en hund pirraðar og allt þetta það bara þannig
Það þannig, United komið áfram og mæta Ruud van Nistelrooy, er á leiðin Old Trafford, næstumferð
Næja, hann fær góða móttökur, það nokkuð ljóst en múndi vera hún fleikt öfum út úr keppninni.
Já, það bara þannig. Herðu, það var smá bras í kær. Ég horfði á utendildari Tamvor, það var gaman að sjá bara svona gamalda skerfigras og Tottenham þurfti framlíkingu.
Þetta var ekki nýjasta gerfigrasið.
Nei.
Og hérna, en þegar píparinn tók Zidane snúningin út úr vörninni, það bara, það moment FA Cup. Á þessu tímabili, sama hvað gerist hérna og Þetta var bara geggja og þeir fengu færi til að klára leikinn í venjulegum leiktíma.
Já, í lokin.
Já,
þau geta stólið þessu.
En svo vissi maður þetta færi framlenging og þeir myndu klára þetta og gerðu það Tottenham en það hefði hittna heldur betri þegar ansiðan hent tapað fyrir einhverjum pípurum og múrurum, sko.
Já.
Hann hefði alltaf verið rekinu að tapa þessu leik, þetta var utandeild að lið. Stilti bara upp sterku liði í þessu leik.
Það alveg málið, sko, hann stilti upp fínu liði.
Og þetta arfaslög gult og Tottenham en þeir eru komist áfram og en fengu Aston Villa í næstu umferð. Ég var að mynda fylgjast með drættinum og kom Aston Villa minni mig á heimavelli og það voru fullt að liðum eftir og Tottenham var langsterkasta liði og þeir komu upp þar þannig að þeir voru smá óheppnir þar sko en þeir áttu að sennilega bara skilið eftir þess að frammistöðu ger.
Hver mætti Tottenham?
Aston Villa.
Aston Villa, já, ok, það alveg leikur. Það á Newcastle í smá vesinni með Bromley. Þeir voru 1-0 undir en skoruðu síðan þrjú mörk kláruðu í seinni hálfleik þar með Newcastle komið áfram.
Mæta villum í næstu umferð.
Já, Birmingham. Krista Palace vann Stockport 1-0 ES skorað á fjórðu mínútu og svo voru bara ekki fleiri með skorið. En Benoni, hann fekk tækifærið.
Já, já, fekk hann normálega kortir og hérna, bara gekk að fá að spila á móti úrvalsdeildar liði í fyrsta leik. Og svo tók hann húið með stuðningsmönnum eftir leik. Þannig að þeir eru strax byrjar elskan. Þannig að það verður gaman að sjá hann raðaði minni í sérdeildinni úvandi fara bæði Birmingham og Stockport bara upp í Championship.
Já, Mikael, Gary Neville og félagar í Salford, þeir lentu heldur betur í City, 8-0
Á hann það ennþá?
Já, þeir eiga þetta,
strókandi
já.
Já, ekki kannski besti drátturinn að fá City og útivirli En það áttum samt ekki að tapa 8-0 en hérna, City svona er aðeins að vonandi fyrir alla bara knattspyrnu áhuga menn vonandi svona aðeins að finna taktin aftur og Veist, það alltaf gott að vinna 8-0 fótboltaleik, það bara þannig og Holland ekki með og De Bruyne og fleiri kvíldir og hann bara góð sigur þeim en hérna, Kyle Walker vill fara, hann sé ekki að fara
Hann að fara, hann
Já, hann hvert,
Hann fer hann til Saudi eða AC Milan
Já, það tala AC Milan jafnvel en og það náttúrulega, Kyle Walker ekki búin að vera góður í vetur en margir City menn bara hans par í vetur Það er sann slæmt fyrir City að missa hann núna út úr hópnum eða fá ekki neitt annað í staðinn, sko. En hann ekki enn alveg búinn aðna og ég held að sambandið þeirra sé svona nokkurn veginn búið eins og flest hjónabundin hans.
Herra, Liverpool með 4-0 sigur og Accrington Stanley þurfti ekki að hafa mikið fyrir því en Federico Chiesa, Stjáni, hann myndi á sig, kom inn á hjáleik.
Gerð það og geggja Marki og Arnold, þannig að þeir eiga Chiesa svolítið inni, þannig að múnandi færa kannski stærra hlutur, Nóa leikjum framöndan, hann fær upp þess að leiki í meistaradeildinni væntanlega í lokmánaðar
Já, þú veist að eiga þennan gæja inni, það var bara eitt besti sóknamaðurinn í heimi fyrir þremur árum síðan sko. Þeim og hann ekkit gamalt, þannig að þetta bara mjög skrítið með hann en ég meni ef hann fer ekki að spila einhverja tvo þrjá leikjunum í röð fyrir leikjupúl sem ég reyndar ekki að sjá sko, þá hlýtur hann bara að vilja fara í hann og glugunum sko.
Hann þarf að henda Díaz og Sala út á liðinu sko
Já, ég segi það og Gakpo, hann ekki að fara að gera það sko, en ég meina á góðum degi TS ekkert slakari leikmaður en Díaz og Gakpo sko langt frá því, en hann það einhvern veginn núna hann þarf að fara að spila
Já, já, já Herðu, Chelsea vann Morecamp 5-0 Hó Felix, annar markið hans alveg geggjað
Já, já, Hó er þetta er spurning hvað þetta sé leveli hans
Já, hann allavega dullur að skora í þessum leikjum
Já, já
Já, það þarf að gera það Var ekki einu óvænt úrslitin í allri þessari bikarkeppni 64 úrslitin Brentford tapa á heimavöllu fyrir Plymouth
Jú,
Annað var eftir bókinni
Íslendinga slagur
Já.
Hákon hefði getað gert betra aðeins í markinu En hérna, það bara áfram gakk Gulli fekk traustið Hann mætti sínu gömlu félögum í liðupúli næstu umferð
Já.
Plymouth Já.
Plymouth þegar liðið hans hérna Rúni eða ekki Já. Sem var að hætta hjá Hann að leið og hann fer að þá vinnaði Brentford útivelli
Töfrar byggarsins
Töfrar byggarsins Ég er kannski mögulega betri þjálfari komið í stjórnul
Nú hlaðastum vilja með góðan sigur á Harry Potter og félögum í Vestam Þeir komist yfir að það hamararnir en fótballtaleikur í 90 myndur og vilja klára þetta og svona var eiginlega stærsti leikurinn fyrir utan Arsenal United
verður svolítið af hérna úrvalsdeildarslögum í fjórðumferð þetta Aston Villa Tottenham, þetta Brighton Chelsea þetta Everton Bournemouth United Leicester þetta alveg svona tölvert af hérna premjörleikleikum
þá fáum við eitthvað Champions í blíð í undanast mögulega
já, ekki ósennilegt
það bara, nú bara United að fara að verja þennan titil
já, já
þetta okkar keppni
En næsta umferð verður ekki spiluð fyrir ný febrúar þannig að það ekki að pæli því enski boltinn byrjar aftur í vikunum við ætlum að hitta upp fyrir hann hér á eftir en hvernig var þetta helgina hjá Íslendingum húst Benóni náttúrulega spilaði var Willum
Já hann kom inn á
Já
kom inn á í korti 20 bróður að spila í Hollandi alla leikinn skoraði ekki
Nei.
Og svo voru Þóri Jóhann allt í hennu komin upp úr hattinu hjá Letse eftir eftir útlegð og spilaði mjög vel þannig að Arda Gunnljóðsson þarf að fara að kíkja á hann vantarlega kíkir í steik og raut á Ítali og skoðar menn þar Mikael Egil, nafni Mækarnas alltaf í liðinni hjá Venezia þannig að það svona þessi helstu sem voru að spila helgina
Já við förum aðeins til Evrópu hvað Íslendingur var að spila þar ég meina hann byrjaði inn á Mikael Egil móti Inter Venezia, töpu 0-1
Hákon spilaði í Lille 0-0 ekki og reynum færri þannig að það var svona helsta
Já, förum bara til hérna förum til Spánar það var auðvitað úrslitaleikur Supercup
rosalegur leikur
Real Madrid á móti Barcelona 7 marka leikur, Real Madrid 2, Barcelona 5 Ancelotti hann talaði bara vel Mbappe en sagði, var hins vegar ómyrkur í máli meira sem voru manni færri hérna Barcelona frá 50.7 myndi
þeir eru tapa núna 5-2 og 4-0 fyrir Barca
Já.
Þannig að Það brotalega mér varnalega í hérna Madridarlin og Lucas Vázquez í bakverjunum er bara því miður ekki nógu góðu til að stöðva þessa vél sem að Barça eru með fram á við og þessi deild verður náttúrulega bara rosalega núna í þó svo þetta hefur verið Supercup að Atlético Madrid náttúrulega tilti sér á toppin helgina
Rétt mörðu Osasuna en eru á toppnum
Hvað ætlir Atlético Madrid það unni marga 1-0 sigra núna síðustu 5 árum?
Einhvern
tíma sagði ég nú við einhvern fyrir nokkrum árum einhvern bett sjúklingin að það myndi setja alltaf 1-0 og Atlético Madrid í alla 38 leikina myndi kannski, eða 34 myndi kannski sleppa Real og Barcelona leikjun setja alltaf 1-0 og Atlético Madrid og þá eru mjög ríkur svo geta menn bara reiknað
Já
Þegar á tímabili voru þeir að vinna svona 15-16 á þessum 34 með 1-0 þetta var ótrúlegt sko
Já.
Og ég var að mynda að segja það núna, eru neitt núli ger og hérna, en ég meina, og Sjesni, hann með rautt spjald, hann hvernig markið á Barcelona.
Já, vekk þennan leik.
Já, hann alltaf var frábæra með Juventus og ég
vissi ekki svona
verið komin í Barcelona.
Hann var hættur. Já,
og hérna, en ég meina, þú veist, 5-1 bara eftir hvað, 60 mínútur.
Það hár rétt hjá þeim mækari, þeir eru búin að vinna 7 leik í deildin á tímabilinu 1-0.
Já, núna, þetta er alltaf svona. Já, þetta er alltaf svona. Þetta er bara ótrúlegt, sko. Og þetta mér alltaf góðu stuðull á þetta eðlilega, bara 1-0 sigur korrekt skor þannig að hérna, menn ætti kannski að vera aðtúa það en þetta hérna, Barcelona komið 6 stigum eftir Atlético Madrid í deildinni
Já, það
þetta kannski svona lyftaði maður upp þessi sigur þannig að við vorum alltaf eins og ég sagt áður að tala það fyrir einum og hálfum mánuð þeir myndu vinna deildina með 10, 15 eða 20 stigum sko. Og nú eru þeir 6 stigum á eftir fyrsta sætin og eru bara í þriðja
Já.
Þannig að þeir þurfa að rífa sig upp þar en mjög skrítið tapjá Real í gerði Real er búin að vera betri siglingu en Barcelona og svo allt henni kemur þetta og annað skiptið í röðu í vetur
Já.
Mjög spes
Spes eru til Þýskalands frábær sigurstjáni hjá Leverkusen á móti Dortmund
Na, Mjög og bara þeir eru hrökk í gírin er bara henni og þeir reyna lið að mínu viti sem að getur haldi yfir
Bæin þurfti Bæin. Viti til þess að vinna
Já þeir voru ég horfði nú á þann leik setnipartin og lögðardaginn lét þann fór forgangin yfir sitt í Salford og það voru einstefna að marki Mönnsett Gladbach en víti var það já en þeir skoruðu þarna
Kane komin aftur
já hann var ágætur þeir eru bara já, með hörkulið
Leverkusen komin á hérna smá siglingu sko og þeir ekki er að vinna flesta leiki núna þannig að þeir geta alveg mögulega hangið í þeim eitthvað áfram sko
Já.
Bæin hafi ekkit verið sannfarandi þóttu síða á topnum en þetta verið gaman, en ég sagði eitthvað náttúrulega hann á föstudaginn það væri aldrei möguleiki á 1x2 í þessu Dortmund Leverkusen Dortmund var aldrei að fara að vinna Leverkusen og það var búið að vera að byrja því
Já
Þú slur bæði á Albert og Orri og vonda að spila í kvöld í á þreyttu mánudegi að hérna, fyrir tína að spila við Monza og svo sér datt að spila við Villarreal, gula kafabátinn
Já Herðu,
á, var í gaman.
Á Ítalíu þá þetta núna bara allt í einn orðið, þetta bara svona þriggjaliða kapplaup núna titilinn, þetta Napoli sem vann helgina, Inter núna tvo leiki á Napoli til góða og Atalanta, þetta Napoli, Inter, Atalanta sem virðast alltaf berjast.
Já, og hvað að skilja vill fara? Það, hann mun munum það hjá maður Napoli ef hann fer núna í janúar, það nokkuð ljóst.
Já, hvert hann að fara?
Í geysi skemmtilega lið PSG.
Úff. Já, það segi ég með.
Ég bara skil ekki hvað hann gengur til drengnum en hann að fara fimmfalda sig launum það einn sannlega ástæðan en akkur ekki stóru liðin á Englandi á eftir þessum gæja
Já, bara skil ekki þetta bara geggja leikmaður sko. ég nú vilja sjá hann á leikhúsi draumana ég við ekki hann það
Já, þetta bara ótrúlegt og,
það sannlega... ekki að skipta á honum á Rashford
Jú, þú fær sannlega 0 pund fyrir Rashford og þannig að ég bara skil ekki Því miður, en Rashford, hann var ekki hóp helgina þannig
hann bara að fara
Já, bara hver vill taka hann? Og þann þarf vantilega að taka þessi alvöru launaleikun ef hann fer endanlega Það ekki til að fara að borga hann 300 pund á viku fyrir að gera akkur þetta ekki neitt
Það að maður sé Milan líka þar
Já, þeir get ekki tekið tvo frá hérna, UK Þeir eru með Abraham og Tamori Það bara, held ég, þeir eru með bara að þrjá út af Evrópusambandinu Þannig að þeir eru ekki þar inni þannig að Ég held að Kyle Walker sé ofar í goggunarauðinni fyrir Mílan.
Já,
hann þarf líka að taka þessu launaleikuna fyrir Mílan, sko. Mílan getur ekkit borgað þessi ráðferra laun sem þeir eru á í Manchesterborg, sko.
Nei.
Ég held að Walkerinn fari í sandinn í seðlana þar.
Já,
það dýrt að skilja.
Já,
líka
Walker.
Já,
líka
kannski aðeins að hreinsa hausinn bara.
Já, líka Walker búinn að vinna allt líka sem hægt að vinna. Ég myndi skilja Walker að fara í Saudi.
Já, hann líka
ekki gert raskat, sko. Herri,
já, það stór munur.
Herru, það náttúrulega spilað í vikunni í ensku úrvalsdeildinni. Byrjar á morgun, fjóri leikir á morgun. Brentford, Manchester City, Chelsea, Bournemouth, West Ham, Fulham, Nottingham Forest, Liverpool. Nottingham Forest, Liverpool, Stjáni, þetta er risa leikur.
Þetta er bara risa leikur og Mækarinn hefur nú talað oft ef og hefði. En ef Forest vinnur á morgun, þá bara þrjústi í Liverpool. Þó svo Liverpool í... leikinni gegn David Moyes og félögum í Everton sem er náttúrulega mættur þangað þá hérna þetta myndi aðeins opna deildina í einhvern smá tíma af því að þeir eru ekkert að tapa mörg þeir voru bara með varalegum helgina og unnu þægilega síður á Luton þannig að ég hlakka mikið til að sjá þennan leik og þeir fá ekki mikið af mörgum á sig heldur þannig að það verður mjög forvitlegt að sjá hvernig
Salah
og félagar mæta í skýri sko
Þeir eru búin að halda hreinu í fimm leikjum í rauðunum keppnum Nottingham Forest
Já, þannig að þetta verður rosalega leikur
Búin að vera ótrúlega að segja þér og það bara erfitt að vinna og
Sex sigur leikir í rauði Premier
League Everton hann að búin að gera jafntefli við hvað er City og Chelsea og Arsenal og eitthvað og hérna, svo fængu við
Hvað segir maður greið?
Þú veist, þá vinnur Forest Everton bara útivelli meðan að hinlegin gátu það ekki En ég held þetta sem vera á stór bit á morgun en það var í gaman einmitt að vinna leikin en ég ekki að sjá það sko en Þeir eru segir og það erfitt að skora á það og þeir eru bara, náttúrulega bara að gera stórkostlega hluti þarna núna einn sko Það verður bara forvitlegin, ég held að Liverpool fara að vinna hennar leik en hitt væri vissulega gaman í auðvikinu það
Brentford Manchester City Brentford auðvitað hent út úr bikarnum og Brentford hafi verið öflugir á heimavöllin en það samt eitthvað aðeins að detta niður þarna höfum
Já aðeins og City búið núna þrá í röð fyrst að skipta í langan tíma
Já.
Þannig að þeir vona
Þetta verður erfiður leikur fyrir City, mjög erfiður
Já við En Bumbo vinnuðinn, heldur að hann skori ekki
Já, fyrst, ef maður tekur henni í fantasy ég held að sé búin að skora þrjú mörka meðaltal í leik þegar ég hef ekki verið með hann þannig að það bara spurning hvort að ég með langi að sitja í vinnu eða ekki
Já,
það verið orðan í stóru lið
Já, náttúrulega rosaleg umferði hún síðast og hann bara fríka löflugur leikmaður sko.
Já
Þannig að þetta er bara, það hefur verið mjög erfið leik hverju sitja og kemur ekki dórt að Brentford myndi vinna hennar leik sko.
Já, Chelsea Bournemouth verið segir Chelsea að fara niður hæðina Stjáni
Já, já, þeir
Tekna alltaf hennan byggarleika ekki með, sko
Nei, þeir, hérna að búið að vera brekka í deildinni og unnu hvenær síðast í deild það er sko þeir unnu síðast í deild þeir unnu Brentford 14. desember
Já, já, það verið slagir og þetta verður erfið leikur fyrir Chelsea líka, reknaði með
Já
Þetta bara tvemmti stöðuna þarna, þetta verður bara mjög erfið leikur eða við fáum allt í einhverja flugöldasýningu frá þeim en það verður ekki verið porið mikið á því undanfærið það er ekki alveg hvað er í gangi hérna
West Ham, Fulham, Lundun á slagur West Ham náttúrulega með nýjan í brúni
Já, já, Potter mættur og þeir þurfa að fara að rífa sig í gang spiluðu vel með helgina móti Villa en hérna, það er ekki nóg að spila vel í hálftíma að klukkutíma, þeir þurfa að spila vel í 90 mínútur og þegar þeir taka tíma fyrir Potter að drilla sitt kerfi hérna, þannig að þeir bara fyrir að fara að trekja sig í gang þeir eru með fullt af fínu leikmönnum en mér hefst kaupin hefum svolítið í sumar hjá honum Lopetegi bara
eitthvað.
Mjög skrítið, já bara eitthvað
já.
Og það er kannski ástæðan fyrir að þeir eru ekki ofar í deildinni
já
en hann var að mínu viti dead man walking frá því hann labbaði hann inn
já, Gallabuxin það voru ekki að selja mikið þarna á hliðalínuna á London leikanginum það eru á miðvikudaginn, risa leikur Norður Lundun á slagur, Arsenal Tottenham Og já Stjáni, hvað eru að fara að sjá? Ég ætla að byrja þér Mike, hvað eru að fara að sjá í Arsenal Tottenham?
Ég heldur sjáum bara skemmtilega leik Það ómöld að segja sko, þeir eru bæði búin að vera að spila illa undanfarið heilt yfir þessi lið og kannski brestur eitthvað þarna en Arsenal áttilega í Jó, ég fóru bæði framlengi í gær en Arsenal í mun erfiðar í leik og með alla leikmennu sinni inn á og svo er lendi í meðslum og þetta er alveg ágætis hérna tímapunktur eru Tottenham að mæta þeim og fara bara að vinna þá en þetta nú svolítan lúsir alltaf þessi Tottenham gæðir að ég sé það nú ekki alveg fara á Emirates og vinna sko þetta væri alveg gaman og ég held að Arsenal taki hennar leik en þetta verður rugla marka leikur sko
Já Herðu hvernig fyrir þessi leikur Stjáni?
Tottenham fór að pakka sitt í saman út í öllir þeir geta alveg unnið og þeir eru alltaf konum með markmann hún í markið
Já, hann virðist þar ágættur þessi gæ.
Já, hann það og hérna og Arsenal var í mjög erfiðara leikum helgina þó svo Tottenham hafði verið að spila gervigrasi þá voru þeir að rótera svolítið þannig að ég vil bara marka leikana ég nenni ekki, ég ætla að vona að Arsenal er ekki tefja í stöðinni 0-0 sko eins og þeir eru búin að vera að gera undanfæri
Já, ég meni ef Arte þetta ætlar eða einhvern möguleika að vera í þessari titilbaráttu og hanga eitthvað í Liverpool eitthvað áfram og þá verður hann að fara að breyta þeim leikstíl það bara alveg klárt mál því að hann ennir þess engin og þetta bara, þetta ekkit að því hann með fullt að skemmtilegum og fínum fótboltamönnum það vantar ekkit sko en þeir þurfa að gera það og þeir þurfa líka bara að fara að nýta færi sín betur og hérna og þannig að þeir þurfa bara að byrja á miðvikudaginn það bara þannig og ég meina ef þeir tapa þessu leik á miðvikudaginn fyrir Tottenham og þá held ég að hann fari bara að vera tæpur með starfið sko
Já.
Þetta ekki sem var stemt að ég nokkuð klár á því
Heldur betur ekki að líka á miðvikudaginn Leicester Crystal Palace Everton Aston Villa Newcastle Wolves
Fyrsti leikur Moisi
Já Það eitthvað pínu romantískt að sjá hann aftur þarna
Já, ég voru að sjá helgin eitthvað hérna Hver hafa endað eftir
Hvað þetta eitthvað fólk Voru alltaf komið eitthvað nýjir eigendur Er þetta langur samningur eða bara út tímabilað
Þekki hálfsár samningur, eins og ég sagði Hann var náttúrulega bara í þannig stöð að hann hérna tekur ekkert við bara út tímabilið hann fær
Nei, ég hefði nú haldið að þeir færi eitthvað glæ nýtt eitthvað nýjir gæjar eitthvað svona feskara sko
Svo getur vel verið bara reikjan ef það fer illa
Hann fekk alltaf 2,5 ár Hann heldur um alltaf uppi það vita það allir
Herðu, svo á fimmtaskvöld Manchester United Southampton og Já, ég menna, þú veist, United búið að gera vel núna móti Liverpool og gerðu vel á móti Arsenal í gær en svo var það bara fimmta skulda móti botliðinu þá þurfa menn alveg að hlaupa jafn mikið stjáni minn og sína
Já, já, Southampton
sína tennur
unnu svanina helgina í byggarnum þannig að þeir geislaði sjálfstrausti en ég þau vinnur ekki Southampton sem eru með hvaða fimmstið ekki
Það var sex eða eitthvað, já
og þeir eru með 6 punkta og mínus 32 markatölu eftir 20 leikin það pakkar bara saman en þetta eru leikin sem að þeir hafa stundum lent í vandræðum þannig að ég bara gerir kröfu á 3-4-0 og smá statement eftir þess að þessi fínu úrslita á útivelli á móti Arsenal og Liverpool og City það eru svona þrír bestu leikir undir Amorim
og mér finnst gæl bæ, því að fór taka þessa leiki sko átti að vinna vann tvo og svo jafntefli Liverpool sem hann átti að vinna
Já.
En, og svo koma hini leikirnir allir skýta leikirnir þetta ótrúlegt en auðvitað þetta ekki bara þjálfarinn skilur við veist, þarna vera leikmennir að taka helvíti stóra ábyrgð og hérna en Southampton eru bara ofurlélegir svo United vinnið þá ekki þannig að það ágætt að fá þá á þessum tímupunkti en ég var í skítrættur auðvitað væri eitthvað annað lið sko þarna í bara Everton eða Bournemouth eða eitthvað svona sko en bara eitthvað lið en Southampton eru bara það lélegir að United getur ekki annað en að fara unnið og
þú hlýtur að fagna því Mike Amorim virðist vera að búa með undirbúningstímabilið sitt ég meina hann virðist núna vita liðið sitt og
Hann var með ég sagði þetta eftir leigupúleiki núna hlýtur hann var búinn að finna liðið og hann var með sama liðið í gær en gerði eina breytingu mér varst sú breyting reynda frekar skrítin en allt í lagi hann vissi náttúrulega að gat farið í framleikingu og annað og það gerði það og mér varst hann koma bara nokkuð sprækur inn þarna amat litli þarna inn á í gær hann var ekki í liðinu sem var svolítið spes en annars var bara sama liðið sama vörninn og Jóró bankar fast á hann öflugur og maður Ég sá það bara í vítaspyrnunni, þú ert ég sjá það í vítaspyrnunni þegar að menn kunna fótbolta sko. Þótt að ræja að vinur ykkar hafi nú ekki verið að hjálpa mikið í liðinu sinu og þá var hann helvíti flott víti í honum hann að þeir eiga hans holdi inni mm-hmm. til komin í hafsendin en annars er hann bara búin að finna liði og þannig þarf þetta að vera.
Já.
Og þá líka gengur betur.
Já, gengur betur. Þannig
að já, undirbúin simpil er vonandi búið.
Casemiro búin að spila sem síðasta leika.
Já, Eriksen eru báðir í hóp í gær og koma hvorugur inn á. Og setur hennan unga inn á að miðjuna frekar sem var alveg duglegur en ég hann kannski setti Eriksen frekar inn á að nýgær en að fá eina svona úrslita líkilsendingu og klára bara leikinn en hann ákvaði að gera það ekki þannig að þeir tveir hljóta vera að fara viðst þeir kom ekki neitt í sögu í gær sko.
En Hringur Hringsson á vinnuðin
Hringur Hringsson í smá brekku líka að vera að segja þess eins og þér það bara erfið að losa hann sko ég keypti náttúrulega þann gæja næst í 100 milljónir punda Eriksen og Casemiro er náttúrulega bara konur og aldur og þeim verður bara þökku góð störf og það ætti að borga þeim laun og, en þetta er erfiðari Antoni það ekki gott að tapa kannski einhverjum 80 milljónum á honum sko en hann alveg búinn
Já, það verðist vera
Casemiro
hann kom ekki til að gera þannig okkur heldur
Nei.
Samt er Antoni undir stjórnar sérna Amorim þegar hann hefur verið að koma inn á hann hefur alveg verið að leggja sig fram og verið bara allt í lagi sko
Já
Hann er búin að vera miklu betri heldur en Garnaccio sko að mínum mati, en ekki góður, ekki miskila mig, ekki frekar en einir aðri sóknarmennarna fyrir utan litla guttan sko
Nei, það bara þannig hvernig er stemmingin mækar, ertu búin að hérna, græja eitthvað stað fyrir handboltavisluna á fimmtæn
Já, þetta alltaf bara einhverju tveir æfingaleikir inn í byrjun en það verður vantilega bara samt í gins handboltin alltaf þar, stór
Já
Það náttúrulega ekkit hvaða pub sem er með rúf sko eða sýnir rúf þannig að það bara eiginlega átó að mæta á samt júkins þeir sem eru þarna og...
Með þú eigandinn á baki eða heldur hann horfi á leikinn?
Eigandinn, það 50-50 eins og maður sér
Já,
ég held að það eru stemningi í Söldi
Ætla að fá spá, í hvað sæti endur við á HM? Mikael, það byrja á þér, hvar endur við?
Ég eins og ég segi daginn, það snýst hennan slóin í leikarna sem væntanlega þá hvað mánudaginn næsta eftir viku.
Já.
Það náttúrulega bara svona úrslita leikurinn í þessu, við vinnum hann, þá förum við í áttal úrslit, lægja spá. Og ég ætla að spá því að við dettum út í áttal úrslitum.
Já, höfðingi.
Ég held að við förum í undan úrslit.
Já,
endum
það
í gaman.
Fjörðarsæti. Það stjáni bara réttur.
Eru Dúra núna og félagir í kúpu ekkert bananahýðið?
Nei, og hvað hitt? Grænhöða er,
náttúrulega
ég að vera tveir skildu síðrar og
Hörkur
það bara slóan ég að, þú veist, milli riðli byrja bara þar og þar Egyptaland og Króatía er að missa líkilmenn í meiðsli og Egyptaland með besta manni sinn meittan, en við erum svo sem með það líka
Erum við ekki með tvo bestu meita?
Já, þú veist, Aron á nóist að koma eitthvað inn en ég svona, hef ekki trúa því að hann verði mikið með fyrsta staðan í svona og þá erum við út tveir af okkar bestu mönnum meittir En aðrir verða bara stígu upp og þetta eru, þú veist, það er einn ungur leikmaður, Þorsteinn Leó, annars er þetta allt menn með hörkur, reynslu og landsliðsreynslu og atvinnum menn í bestu liðum í Evrópa, það er engar afsakanir áttu vanta einn að tvo leikmaður. Við eigum að vinna öll þessi lið, Slóveníu, Króatíu og Egyptaland, segi ég, en við vinnum þau aldrei öll, en það nægjar okkur trúlega að vinna tvo.
Það er bara það, hvernig?
Svo bara koma átta lúðslitunum, þá er deila bara að sleppa við Dani, þú veist, og þá getur þau bara unnið öll hinn liðin, þú veist, held ég. þetta sé bara mjög svipuð svona topp 10 eru mjög svipuð fyrir utan Dani en svo getur vel að þeir séu bara orðin aðeins slakari það munar að missa Landin og Mikael Hansen þótt þeir hafi kannski ekki verið í stóru hlutverki þannig sérstaklega ekki Hansen í restina en það munar að lumða að missa þá tvo sko
og fínt að vera með hann Emil Nilsen sem bara lokar markinu bókstaflega sko
já. Já, lítur ekki út eins og handboltamaður sko en besti markmaður í heimi.
Já, hérna.
En nei, þannig að þetta verður bara gaman.
Hvernig mánudagurinn á Teni á Mike? Hefur búið að plana einhverjar abakarsferðir með Gilsarnum eða út í Höfuðborg eða hvernig þetta?
Nei, ég þyrfti nú reyndar að fara með guttinn í abakarðinn sko. Ég ætlaði einmitt að tjekka hvernig exilskeli líti út hjá okkar manni. Ég myndi kannski fara með þeim en mér finnst líklegt að hann sé lítill í dag. Og mögulega á morgun. Þannig að skoðum það á miðvikudaginn, ég verð mögulega bara farinn að það að hann vakna til lífsins.
Já. Er Gilsa Travel, er þetta ennþá 5 stjörnu ferðarskrifstofa?
Já, henni er aðeins búin að hérna, fara niður held ég. Sökum að eigandinn oft ekki alveg upp á tíu.
En hann ásamt sína lojal kunna í partí hans og Snorra og Valhöll, þeir fara ekki neitt.
Þeir fara ekki þetta og þeir eru mættir hérna á hótelið held ég og hérna
Stuðarstemming
Þannig að það er bara stuðarstemning en hérna en ekki Ilsi stendur sér alltaf vel hérna og hann er vel líðin hérna á eyjunni það má ég held að segja það
En ástæðasta fyllibita þjóðana, hvernig var hann að standa sér í ammælinu þegar hann tróði upp Auðun Blöndal?
Sáuðu þetta ekki eitthvað annað? Var þetta ekki bara fínt? Bara sama? Þeir standa sér alltaf vel, hann var stendið í þeir, það vantar ekki teldi
Eru skemmt ykkur aftur að guðsnáð, það bara þannig
Já.
Herruðu, við ætlum að þakka fyrir okkur í dag, við heyrjumst aftur síðar í vikunni Mikael, bestu kveðjur á eiginu að fögru
Skilaðist okkur minnir,
heyrjumst í vikunni